สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคนหนังสือ Happy คนพลิกแบรนด์แบรนด์พลิกคนเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือเล่มแรกของพี่โจ้คุณธนาเทียนอัจฉริยะผู้ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหาร Dtac ที่เป็นผู้พลิกวิกฤตของแบรนด์ Dtac เนี่ยให้เป็นโอกาสแฮปปี้เนี่ยครับก็แทบจะเป็นยี่ห้อส่วนตัวของพี่โจธนาเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้นะครับพิมพ์มาตั้งแต่ปี2554ก็กว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวการพลิกฟื้นบริษัทแล้วก็พลิกฟื้นแบรนด์นะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ยังคงน่าสนใจมากๆเลยแถมพี่โจเนี่ยยังเล่าเรื่องได้สนุกอีกต่างหากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากการเล่าชีวิตในวัยเด็กของพี่โจที่เกิดที่โคราชพี่โจเนี่ยจึงเป็นเด็กต่างจังหวัดของแท้เลยแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นลูกคนโตของครอบครัวที่มีน้องสาวอยู่อีกถึง4คนทีเดียวนะครับคุณพ่อของพี่โจเนี่ยเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือคุณแม่ก็เช่นกันนะครับคุณพ่อเนี่ยแล้วก็ครอบครัวของพี่โจเนี่ยครับมีอยู่ช่วงนึงที่จะต้องย้ายครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาคุณพ่อของพี่โจที่พูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นก็อ่านตำรากฎหมายของประเทศอเมริกาเนี่ยจนพบช่องว่างทางธุรกิจในการประมูลอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจกับฝรั่งได้ในช่วงนั้นที่ธุรกิจของคุณพ่อของพี่โจเนี่ยรุ่งๆเนี่ยถึงขนาดเจฟเบโซที่เป็นเจ้าของอเมซอนเนี่ยครับยังเคยมาพยายามที่จะขายหุ้นให้กับกลุ่มธุรกิจของคุณพ่อของพี่โจเลยทีเดียวแต่ว่าพี่โจเล่าว่าน่าเสียดายที่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจการขายของบนอินเทอร์เน็ตเลยก็จริงๆสมัยนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยค่อนข้างมากนะครับไม่งั้นเนี่ยครอบครัวคงกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีไปแล้วในเวลานั้นที่ครอบครัวไปอยู่อเมริกาเนี่ยครับตัวของพี่โจเนี่ยก็เดี๋ยวขอเล่าย้อนไปแต่สมัยเด็กก่อนนะครับตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยพี่โจเนี่ยครับอยู่ที่โรงเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเนี่ยตั้งแต่ชั้นป.5 หลังจากนั้นก็เข้าเตรียมอุดมได้นะครับแล้วก็ได้เรียนที่จุฬาในคณะเศรษฐศาสตร์พอตอนปริญญาโทครับก็ได้ไปเรียนที่อเมริกาในด้านการเงินนะครับหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทที่เมืองนอกเนี่ยครับก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยเริ่มต้นทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ชื่อว่าบริษัทเอกทำรงครับตอนนั้นเนี่ยถือได้ว่าบริษัทเอกทำรงเนี่ยเป็นแหล่งความรู้มากๆเลยเพราะว่ามีสุดยอดนักการเงินเนี่ยอยู่หลายคนนะครับพี่โจเนี่ยตอนที่ได้ทำงานที่เอกทำรงเนี่ยก็ได้รับความรู้มากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญครับได้ทักษะในการทำสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองทางการเงินหรือว่า financial model ที่พี่โจเนี่ยฝึกทำจนเป็นนิสัยเลยขนาดตอนที่เลิกทำงานทางด้านการเงินแล้วเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะมีนิสัยที่จะต้องเปิด Excel มาเพื่อเล่นตัวเลขด้วยความเคยชินต่อมาในปี2539ครับก็ได้มีโอกาสย้ายไปทำงานที่ Dtac ครับในตำแหน่งที่ชื่อว่า Investor Relation ครับหรือว่า IR หรือชื่อภาษาไทยก็คือนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างใหม่ในตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องติดต่อกับผู้คนมากมายเลยแล้วก็ต้องมีข้อมูลเพื่อที่จะไปตอบบรรดานักลงทุนนักวิเคราะห์ทำให้ต้องรู้ข้อมูลในเชิงลึกของบริษัทสิ่งนี้เองทำให้พี่โจเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารระดับสูงอยู่บ่อยๆเลยแล้วสิ่งนี้ครับก็เป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้มองเห็นพี่โจในฐานะดาวรุ่งซึ่งนั่นพี่โจเล่าว่าเป็นโอกาสที่เป็นสิ่งที่นำโอกาสเข้ามาในชีวิตของพี่โจเนี่ยมากมายเลยในภายหลังครับการที่ได้เข้าประชุมแล้วผู้ใหญ่ได้มองเห็นครับถัดมาครับในปี2540ก็ประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตค่าเงินบาทขึ้นทีนี้บริษัท Dtac เนี่ยครับก็มีหนี้เกิดขึ้นมากมายเป็นเท่าตัวเลยจากการที่เป็นปัญหาเรื่องของการกู้เงินจากต่างประเทศขณะที่คู่แข่งรายสำคัญก็คือ AS เนี่ยแทบจะไม่กระทบเลยจากสถานการณ์วิกฤตค่าเงินบาทเพราะว่า AS เนี่ยได้มีการปิดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเอาไว้หมดแล้วนะครับพี่โจก็เล่าว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเจ้าของก็คือคุณทักษิณเนี่ยเคยมี ประสบการณ์ในเรื่องของทางด้านการเงินเนี่ยมาก่อนแล้วในปีช่วง10ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยมีการลดความเสี่ยงเอาไว้ครับในช่วงเวลานั้นเองครับพี่โจเนี่ยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับแบงก์ทั้งในแล้วก็นอกประเทศเนี่ยรวมๆแล้วมากกว่า50แห่งทำให้เงินทุนเนี่ยของบริษัทเนี่ยจากที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเงินทุนก็ถูกจำกัดนะครับขณะที่ AAS เนี่ยเปรียบเสมือนเสือติดปีกเลยในเวลานั้นเพราะว่าด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยทำให้สามารถลงทุนขยายเครือข่ายไปได้มากมายเลยแล้วก็คู่แข่งอย่าง Dtac เนี่ยก็เงินช็อตอยู่ทีนี้กลับมาเล่าถึงบริษัท Dtac กันต่อ Dtac เนี่ยจริงๆแล้วครับเป็นบริษัทลูกของบริษัท Ucom ซึ่งบริษัท Ucom เนี่ยเป็นของตระกูลเบญจรงคกุลที่มีคุณบุญชัยเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ครับทีนี้อย่างที่เล่าไปแล้วว่าด้วยปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยทำให้ Dtac เนี่ยก็ประสบปัญหาหนักนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะไปหาพันธมิตรจากต่างชาติมาเพื่อช่วยพยุงสถานการณ์ทางด้านการเงินแล้วก็ในเรื่องของการจัดการทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะฟื้นสภาพนะครับของบริษัทให้ต่อสู้ในตลาดได้และในที่สุดก็มีบริษัทที่ชื่อว่าเทเลนอร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจจากประเทศนอร์เวย์เนี่ยให้ความสนใจบริษัท Dtac นะครับหลังจากนั้นเมื่อเทเลนอร์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารครับที่คาดว่าจะช่วยเข้ามาแก้สถานการณ์ของ Dtac ให้ดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เทเลนอร์เนี่ยของนอร์เวย์เนี่ยมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วจึงพยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็มาใส่ในทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ดูภาพตลาดในประเทศไทยแล้วก็วิเคราะห์ให้รอบคอบเสียก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตามมามากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นการลดราคานะครับแล้วก็การคิดเงินเป็นวินาทีนะครับที่เขาเนี่ยเอาโมเดลมาจากที่นอร์เวย์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาตลาดไทยมาเป็นอย่างดีก่อนก็เลยทำให้จากที่แย่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกแถมด้วยความที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ในบริษัท Dtac สมัยนั้นยังมีการแบ่งก๊กแบ่งพรรคแบ่งพวกกันภายในครับมีแบบการเมืองภายในบริษัทเนี่ยเกิดขึ้นคุกรุ่นมากๆพี่โจเล่าว่าจะขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าพนักงานเนี่ยก็เกิดความไม่เชื่อใจกันการจะออกโปรโมชั่นแต่ละครั้งเนี่ยแค่1ครั้งเนี่ยหรือว่า1โปรโมชั่นเนี่ยครับจะต้องเข้าประชุมนำเสนอกลับไปกลับมาเนี่ยกว่า16ครั้งเลยถึงจะอนุมัติได้นะครับเรียกได้ว่าใน1ปีเนี่ยออกโปรโมชั่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนอกจากนั้นครับในปี2545เมื่อ Orange ที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมระดับโลกเนี่ยเข้ามาในตลาดของประเทศไทยเป็นรายที่3โดยที่มี CP เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในฝั่งไทยนะครับแล้วก็มี Orange ที่เป็นฝั่งต่างชาติมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ Orange ในสมัยนั้นเนี่ยเปรียบได้กับเจงกิสข่านในวงการโทรคมนาคมระดับโลกเลยทีเดียวที่ไปที่ไหนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เคยแพ้ใครเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้เป็นอันดับ1หรืออันดับ2ในประเทศนั้นๆ นะครับในเวลารวดเร็วOrange เนี่ยเข้ามาปุ๊บก็มากินส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกค้าของ Dtac เนี่ยก็โดนแย่งได้ง่ายเพราะว่าลูกค้าของ Dtac เนี่ยเลือกจากราคาไม่ใช่เลือกจากเครือข่ายสัญญาณแบบลูกค้าของ AAS นะครับก็เลยทำให้ Orange เนี่ยมาแย่งชิงลูกค้าจากฝั่ง Dtac เนี่ยไปได้เยอะเลยโดยที่แค่3เดือนที่ Orange เข้ามาเนี่ย Dtac ก็ตกไปอยู่ในอันดับที่3ซะแล้วครับวิกฤตครั้งนี้หนักมากแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็เลยมาจบที่การเปลี่ยน CEO โดยการที่ส่ง CEO มาฝั่งละคนก็เลยกลายเป็น CEO คู่ในสมัยนั้นฝั่งเทเลนอร์เนี่ยส่งคุณซีกเว่เบรเก้เข้ามาบุคลิกของคุณซีกเว่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นฝรั่งจอมโหดส่วนฝั่งยูคอมเนี่ยก็ส่งคุณวิชัยเบญจรงคกุลที่เป็นน้องชายของคุณบุญชัยเนี่ยเข้ามาคุณวิชัยเนี่ยเป็นคนขี้อายแต่ว่าละเอียดรอบคอบมากเรียกได้ว่าละเอียดยิบเลยทีเดียวพี่โจครับก็เล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยดูแล้วดู CEO ทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะเข้ากันได้เลยหรือว่ามันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเพราะว่ามาจากคนละฝั่งกันแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหนักกว่าเดิมนะครับการประชุมครั้งแรกของ CEO คู่เนี่ยก็พี่โจเล่าว่าแปลกมากเลยเพราะว่า CEO ทั้งคู่ไม่ถามรายละเอียดแล้วก็แผนธุรกิจเดิมของ Dtac เลยแล้วก็ไม่ได้มีการมอบนโยบายแผนงานอะไรเลยเอาแต่ยิ้ม CEO ทั้งคู่บอกว่า ัวเขาเองทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครที่มีความรู้ในด้านโทรคมนาทางด้านโทรคมนาคมมาก่อนคุณซีกเว่เนี่ยเป็นนักการเมืองมาก่อนส่วนอีกคนก็ขายโทรศัพท์มาก่อน CEO ทั้งคู่บอกในห้องประชุมว่าถ้าใครคิดว่าบริษัทควรจะทำยังไงบ้างก็ให้เสนอมาได้เลยแล้ว CEO ก็ลุกออกไปพี่โจมาเล่าต่อว่าเขามารู้ทีหลังว่า CEO ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่ก็เลยมีตกลงกันเอาไว้ก่อนว่าวิธีการบริหารก็คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งอนุมัติเรื่องใดไปแล้วอีกคนจะถือว่าตกลงไปด้วยในทันทีถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นของการสยบเรื่องของการเมืองภายในแล้วก็ความไม่ลงรอยกันพี่โจเล่าต่อว่าผมเนี่ยได้รับหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลเรื่องของพรีเพดพรีเพดก็คือการเป็นโทรศัพท์ที่เป็นเติมเงินนะครับส่วนฝั่งโพสต์เพดเนี่ยที่เป็นรายเดือนเนี่ยจะเป็นคุณสันติที่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายในตอนนั้นเนี่ยดูแลแล้วก็ CEO เนี่ยสั่งให้พี่โจว่าไปตั้งทีมเล็กๆมา5คนครับพรีเพดในสมัยนั้นเนี่ยก็คือดีพร้อมเป้าหมายของ CEO ก็คือใน100วันเนี่ยจะต้องได้รายได้เพิ่มขึ้น 30% แต่ว่าไม่ได้บอกวิธีให้พี่โจกับทีมงานเนี่ยไปคิดวิธีการมาทีมงานเล็กๆที่มี5คนโดยที่รวมพี่โจด้วยเนี่ยพี่โจก็ไปเลือกเอามาจากลูกน้องเก่าที่มีทักษะแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นทักษะที่พี่โจเนี่ยขาดแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นคนที่มีทัศนคติดีทำงานหนักไฟแรงแล้วก็อยากทำงานที่มีความท้าทายพี่โจบอกว่าตอนนั้นพี่โจเนี่ยอายุแค่33ปีซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแบบเด็กมากกับการที่จะมาแก้วิกฤตของบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้แต่พี่โจเนี่ยก็ยังแก่ที่สุดในทีมน้องๆที่เหลืออีก4คนเนี่ยก็เป็นเด็กๆทั้งนั้นนะครับส่วนปัญหาขององค์กรเนี่ยก็มีมากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับปัญหาเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกครับไม่มีจุดแข็งครับ AS เนี่ยเด่นเรื่องของเครือข่ายสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่แล้วก็มีงบเยอะส่วน Orange เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มาแรงแล้วก็มีทีมงานระดับโลกปัญหาที่สองก็คือด้วยความที่แพ้ในสนามการแข่งขันธุรกิจเนี่ยมาซ้ำๆพนักงานก็เลยห่อเหี่ยวแล้วก็หมดกำลังใจปัญหาที่สามก็คือเรื่องเงินงบประมาณของบริษัท Dtac ณเวลานั้นมีจำกัดเรียกได้ว่าเราเนี่ยมีกระสุนปืนแค่นัดเดียวแต่คู่แข่งเนี่ยมีปืนกลมีกระสุนแบบยิงรัวๆได้เลยปัญหาที่4ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยถ้าจะให้พูดก็คือดูแล้วเป็นองค์กรที่เก่าๆโทรมๆเปรียบแล้วก็เหมือนกับหญิงแก่ที่ดูป่วยๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเก่าๆครับก็ปัญหามีมากมายเลยนะครับแล้วจุดแข็งก็ไม่มีพลังใจก็หดหายจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้ติดตามเรื่องราวนะครับของแบรนด์แฮปปี้ได้ใน EP หน้านะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ